No, to je jeden segment. No, to tady jinak řešíme. To musím nějak. Tak. Že to je TIT 12. část 2, 12.10. Takže k čemu my směřujeme, prosím vás? A tady si všimněte, jak se takový důkaz dělá, jo? My směřujeme k tomu, aby jsme dokázali tento výsledek, tuto identitu. Jak se taková identita dokazuje? No, tady je ten, jako pokud tohle nezačnete dělat, tak vás ta teoretická vůbec věda, nebo jak říkajte si, ta informatika nemůže začít bavit. Ale teď aspoň uvidíte, jak se tvůrčím způsobem takový důkaz dělá. Tady tu identitu, to rovná se, my rozdělíme na to, že musíme dokázat tuto inkluzi a pak opačnou inkluzi. A jak my to dokážeme, tak willy-nilly, jak by řekli Američani, willy-nilly, chce nechce, dostanete tu identitu. A první, co budeme dělat, tak se budeme snažit udělat tu první inkluzi. Ale dokonce, než tu uděláme, tak si budeme demonstrovat jakýsi pomocný výsledek. Tak se to vždycky dělá, že dokáže spousty claims, jo, jakýchsi pomocných výsledků, z kterých nám pak vyplyne ta inkluze. Takže, co my si dokážeme, je toto tvrzení, A, B v n krocích nám derivuje x pro x větší nebo rovno jedné, kde x patří do a na n tou, b na n tou, c na n tou, a na n tou a, b na n tou, b, c na n tou. Proč to dělám? A už asi tušíte, ale vyplyne to, potom vám explicitně řeknu, proč tohle děláme. A teďka prosím vás všechny, zejména pak své lidi, ale oni už to znají, abyste si pečlivě dívali, jak se takový důkaz indukcí dělá. Má tři části. Ta první část je takzvaný základ indukce. Především, proč to dělám indukci? V podstatě v té teoretické informatice jsou tři, takhle, ty důkazové techniky jsou různé, jich mnoho, ale nejčastější jsou sporem, kdy já použiju důkaz sporem asi, všeobecně. Můžu použít tady třeba důkaz, bylo by to vhodné nějak používat, to jistě ne. Kdy vás trkne, kdy vás napadne používat důkaz sporem? Slečno, vy se zdáte být taková.
Když stačí dokázat třeba jenom jako jedno řešení.
Když uslyšíte nějaké tvrzení, v kterým se vyskytuje... Ne, právě že ne. Jo, úplně, teď já nečekám exaktní odpověď, takovou intuitivní, že? Když si řekne, aha, to budu dokazovat sporem. Tak, když uslyším nějaký ne, not, jo, nějakou negaci, příklad, přidám bez kontextových jazyků, není uzavřená vůči průniku. Tak v ten moment mi stačí, jak říká slečna, najít jeden případ, který to poruší a jsem hotov. Takže já bych předpokládal u toho sporu, že ta třída je uzavřená vůči průniku, pak našel tady jeden příklad, což ten předpoklad škrtá a mám dokázanou s celou slavnou poučku. Ale to jistě není tady tenhle případ. Tady je ten druhý a velmi častý případ, když to je, jak tady říkal pan kolega, něco pro všechny, tady máme proto všechny n větší nebo rovno jedné, tak to přímo volá po indukci. No a pak je třetí, velmi častý případ, že prostě vezmete několik pouček, který nějakým způsobem seřadíte tak, že jedna implikuje druhou a vyjde vám ten výsledek, který chcete. Tady jako nějaký pak univerzální předpis, jak to udělat, není. Nicméně indukce, přinejmenším tu, kterou my, oni jsou čtyři. A my používáme velmi často tu indukci, kterou teďka předvedu. První krokem je základ indukce. N rovná se 1. To znamená, já to tvrzení musím dokázat pro N rovná se 1. Co to znamená? To znamená, že to AB, teď N je jednička, to znamená, je to vlastně přímá derivace, že jo? To znamená, to AB mi derivuje X. Co, jak ono AB to X může derivovat? Jakýho tvaru to X bude? No, když se podíváte, já tam nebudu pořád blikat, když se podíváte na ta pravidla a na ty matice, tak jsou dvě možnosti. Buď použiju 2, 3, jestli to máte někde zaznamenané, já tam můžu rozumět, ale to se nikam nedostane, když já budu pořád jakým způsobem se vracet. Podívejte se, v jednom kroku, jaký X můžu dostat. Buď použiju tady, buď použiju 2, 3, buď použiju 2, 3 a dostanu tohle 100, a nebo použiju 4, 5, tady to není, a dostal bych ABC. Nicméně, v obou dvou případech, když se podíváte, dostanu přesně to, co tvrdím, to je to ABC, čárka AABBC. Jo? Tak dostanu přesně to, co mám dokázat. Prosím vás, tady teď já budu postupovat pomalu, já nechci spěchat a chci se ujistit, že rozumíte, co říkám. Takže vždycky mě zastavte, pokud mě nerozumíte. Je to jasný, ten základ indukce. To je proto nejmenší číslo. Velmi často to začíná od nuly, v tomhle případě to my máme, začneme od jedničky. Proč ne? Pak je takzvaná indukční hypotéza. Já budu předpokládat, že existuje K, nějaké celé kladné číslo K, takové, že to tvrzení platí pro všechny M, všechna N, běžící od 1 do K. Toto je velmi příjemná část, protože já to tam napíšu a to je tak asi všechno, co udělám. No, to je ten předpoklad, nic nemusím dokazovat. Nicméně toho předpokladu, té hypotézy, budu pak velice tvrdě používat v tom následující části a to je indukční krok. A ten je vždy nejtěžší, je dokonce tak zajímavý a těžký, že pak v profesionální úrovni, v mezinárodních článcích a podobně, už se pouze to prezentuje. Už se prezentuje pouze indukční krok, protože to, co je předtím, je jasné. Tak, co to znamená? Já si předpokládám, že ta hypotéza platí pro K plus 1, pro K, a já teďka vezmu K plus 1. No a tím pádem, když teď to dokážu, pro K plus 1 jsem hotov. Takže podívejte, vezme si tu derivaci AB, derivuje v K plus 1 krocích X. A teď jistě se mnou budete souhlasit, že si to můžu vyjádřit jako těch prvních K kroků do nějakého Y a pak v jednom kroku X. Prosím vás, nenechte mě teď pokračovat. Já chápete, já těžko z vašich očí přečtu, jestli tomu rozumíte nebo ne. Zastavte mě, jestli nerozumíte. Je toto jasný zatím? Je. A teď podívejte se. Tady mám K kroku, co to znamená? To je to příjemné, co chci, abych se dostal do té indukční hypotézy, protože indukční hypotéza platí pro všechny N od 1 až po K, tedy včetně K. Tedy já proto K to platí a já vím, že to Y tedy patří do podle claimu do A na K tou A, B na K tou B, C na K tou A na K tou B na K tou C na K. Tak. A teďka pro oba dva případy budeme studovat, co se může stát. Protože Y tady vidíte přímo derivuje X, tak tvrdím, že Y se rovná tomuto. Že tedy se rovná tomuto, ne tomuto. Proč to tvrdím? Proč to tvrdím? Já tady víme, co víme? Že Y přímo derivuje X a tady víme, že to Y patří do té množiny. Dvouprvkové. Dva řetězce jsou tam. A já tvrdím, že to Y se rovná tedy ne tomu, ale tomuhle. Proč? Přesně. Já kdybych měl, kdyby se to rovnalo těm terminálům, tam nejsou neterminály. No tím pádem já bych nemohl provést ten derivační krok. Takže já si jsem jistý, že se rovná tomuhle. No a teď, že to je jednodušší, jak tedy bude vypadat tento krok? Buď pomocí 2, 3, nebo pomocí 4, 5. A tady není moc o čem přemýšlet. My uděláme A, buď pomocí 2, 3 dostaneme tohle 100, anebo pomocí 4, 5 dostaneme tento řetězec. Nicméně v obou dvou případech, nebo nicméně to je přesně, co chci dostat. X patří buď do, buď se rovná tomu řetězci, tam tomu řetězci, a to je to, co jsem chtěl dostat. A jsem hotov. Tak. A teď vám tvrdím, že my můžeme využít to tvrzení A, které jsme právě dokázali, k tomu, aby už dokázal tu první inkluzi. To je tady tato. Tak to je definovaný LH, jazyk generovaný háčkem. Teď si vezmeme speciální případ, budeme uvažovat S derivuje X, kde X je tabecou terminálu. Jak bude vypadat první krok? Když se podíváte do těch pravidel a na matice, tak je jediná možnost. On musí vystartovat z S a přepsat to na AB. Není jiná možnost. Podívejte se na ta pravidla. Tam není nic jiného. No jo, ale tím já dostanu AB a odtud dál už tvrdě využijím toho našeho tvrzení. Ale já teď mám informaci navíc. Já mám informaci, že X je nad T. Tím pádem tam nemůže být ten případ, kde se nám tam motají ty neterminály. A jediná možnost, která je, je, že se to x rovná a na kátou, b na kátou, c na kátou. No jo, ale to máme přesně to, co jsme chtěli dokázat. Jasný? Což, no, vy se tak nějak divně díváte. Dívejte se. Toto je jediná možnost, já tady bavím teď o této derivaci. Jediná možnost, jak ji začít, je tato. To se podívejte na pravidla. Pak vezmu tohle a pomocí tvrzení A, pojďte se na to podívat, mě platí, že když v n krocích já derivuju nějaký x, tak to x má tento tvar. Přesně řečeno je buď tohoto tvaru, nebo tohoto tvaru. No ale tohoto tvaru, když x je nad abecou terminálu, nemůže být, tam jsou neterminály. Takže jediný, co zbývá, že je tohoto tvaru, no a jsem doma. Jo, mám dokázanou tu inkluzi. Protože je to tvaru A na kátou, B na kátou, C na kátou. To jsem si, to mi řekla definice. To mi řekla tato definice. To mě řekla definice LH. To jsem si neřekl já. To přijde z té definice, to přijde z definice LH. A LH je takto definovaný, to vím, a priori vím. No. Dejte se jak kolega. Jo? Já vím podle definice, že x musí být nad abecou terminálu. Já vím, že první aplikace toho pravidla je toho tvaru S přepiš na AB. To se podívejte, já tam nebudu zas blikat, to se podívejte na pravidla. Tak, tím máme hotovou tu první inkluzi, teď dokážeme tu druhou inkluzi. Zase, jak už to tak chodí, dokážu něco zvláštního a pak toho využiju, abych dokázal tu inkluzi. Já tvrdím, že pro libovolný řetězec A na entou, B na entou, C na entou existuje derivace S derivuje A na entou, B na entou, C na entou. To tvrdím, jo? Pro každé N, pro každé řetězec tvaru A na entou, B na entou, C na entou, kde N je větší nebo rovno jedné, existuje tato derivace. To znamená, když se podíváte, když to srovnáte s tvrzením A, tak je to vlastně přesně naopak, co ty dokazují. Teď vycházím z toho řetězce a ukazuju, že musí existovat derivace. Tak, vezmeme si N rovno jedné. Co to znamená? No, mám ABC. N, když je jedné, tak mám ABC. Jak můžu dostat A? Co je mým úkolem teďka v tom základu? Nalíst derivaci pro ABC. No a tu najdu. S přepíši na AB a pak použij 4,5. Matici 4,5. Dostanu ABC a jsem hotov. Jo? Je to asi proti tomu tvrzení A, já teď jdu přesně opačným směrem. Já vycházím z řetězce jistýho tvaru, sice A na entou, B na entou, C na entou, a mým úkolem je pro ní nalézt derivaci. Takže pro jedničku to najdeme takhle. Teď je ta indukční hypotéza vždy příjemné a budu tvrdit, že tvrzení C platí pro N běžící od 1 do K, kde K je kladné celé číslo. To je, tam není problém, to vždycky takhle děláme. A teď přijde ta zajímavá část. Indukční krok. Co tedy musíme vzít? Musíme vzít řetězec A to na K plus 1, B to na K plus 1, C to na K plus 1. A co je mým úkolem? Dokázat, že existuje derivace pro tento řetězec. Vezmeme si nejdřív, a tady ta zvláštní, tady je ten tvůrčí čas. My si nejdřív, velmi zvláštně, vezmeme řetězec A na K, B na K, C na K. Ptáte se proč? No proto je chci v podstatě. Jo? Já můžu dělat v tom důkazu, co chci. Já to akorát musím dokázat, že to platí, ale co si tam dělám, je moje věc. Takže vezmu A na K, B na K, C na K. A podle indukční, teď už jsou v rozsahu indukční hypotézy, tam je platí pro všechny n od 1 do k, tedy včetně k, tak já si vím podle indukční hypotézy, že musí, že existuje derivace a na k, to s deriva a na k, to b na k, to c na k, to, jak to vím z indukční hypotézy. Tak, a teď mi jistě dáte za pravdu, jak, když se zamyslím, zapomeňte na chvíličku na tohle, jo? Jak tato derivace byla dosažena? Konkrétně, jak vypadal poslední krok? No, ten musel jít z terminálu, že jo? Já jsem nemohl z terminálu, pro terminál nemáme pravidla. Takže, asi se mnou budete souhlasit, že tak to vypadalo, tak to si můžu více detailně vyjádřit tu derivaci. Jo, já jsem derivoval toto a v posledním kroku jsem se zbavil neterminálu. Proč? Protože tady mám jenom terminály a to pomocí 4, 5. Co tam přichází do hry jinýho? 2, 3. Ale to není možný, protože tam jsou neterminály. To znamená, jediná možnost je 4, 5. Tak, a teď v jistým smyslu já toto, vím, že existuje tato derivace, to mi musíte vzít teďka. V jistým smyslu já toto zahodím, jak kdybyste si to vymazali. Vím, že existuje tato, ten začátek, tato derivace a mě nemůžete zabránit, abych z této derivace používal tak, že budu používat 2, 3. Co já získám pak? Já získám pomocí 2, 3 A na K, ať jsou přesnej, nebo přesnej, detailně A na K minus 1 A, což je A na K, A B na K, B, C na K. Je toto jasný, co teď říkám? Jo, dívejte se, já jsem vyrval a vezmu tady tento kus a nebudu pokračovat z něho 4, 5 a to mi nemůžete zakázat, budu pokračovat 2, 3. Tím dostanu A na K, A, B na K, B, C na K a teď budu aplikovat 4, 5, to by tam z didaktických důvodů mělo být napsaný. Tady si klidně dopište, že tady používám 4, 5. A dostanu A na K plus 1, B na K plus 1, C na K plus 1. A to je přesně, co jsem měl najít, tady tuto derivaci. Jo, tak tady si vidíte ten tvůrčí aspekt, že já začnu od nějakého jiného řetězce, proč ne? Indukční hypotézu využiju, pak udělám vlastně krok zpět a pak udělám něco jiného a dostanu to, co chci. Co tedy získám? Z tohohle snad se shodneme. Z tohohle plyne pomocí tvrzení C plyne tady tohlensto. Proč? Protože pokud mi dáte tento řetězec, já pro něho najdu derivaci, to znamená, tato inkluze platí. To Bčko už jsme dokázali, tam tu inkluzi, takže máme obě dvě ty inkluze dokázané a máme dokázanou tu identitu. Takže toto, co jste viděli, je rigorózní důkaz matematickou indukcí. Já vím, že vám to připadá ten výsledek, že je intuitivně jasný. Nicméně, já mám toto dokázat. A když chci být přesný, tak musím dělat to, co jste viděli. Víte, co dorazíme ještě tady tohle? Zkusme dorazit dneska celý segment. Appearance checking. To se bude hodně vyskytovat. Asi bychom to nějak v kontextu našich přednášek přiložili jako kontrola na výskyt. než začnu, tak se poptám. Co se stane? Představte si, vy mě musíte vzít, že já začnu používat nějakou matici. Ta má spousty posobnost pravidel. A někde uprostřed já se dobabrám k situaci, že, a teď rozlišme dva případy, že nemůžu pokračovat, že to další pravidlo nelze aplikovat. A nebo je druhý případ, že dostanu řetězec z terminálu uprostřed té matice. A jsou ve sporovné situaci, protože já tu matici nemůžu dokončit, protože mám jenom terminály. Rozveďte mi tyto dva případy. Co se stane? Tak první případ, že jsem použil nějakou tu matici, tu posloupnost pravidel, veselě je aplikuju a najednou se v úvozovkách zaseknu. Nemůžu použít další pravidlo. Pane kolego, co se stane podle definice zatím? Toto ještě není ve hře. Co se stane? Třeba vy, když se. Povídejte. Dívejte se, máte, já si myslím. 1, 2, 3, 1, 2, 3 posloupnost. A po té dvojce vy najednou nemůžete aplikovat trojku. Třeba je tam na levé straně x a x tam vůbec se nevyskytuje. Tak, přesně tak. Vy se zasekne, toto není korektní krok a teda v žádném případě nemůžete tvrdit, že tuto matici v této chvíli použít. Jo? To není korektní. Trošku ještě těžší otázka je, co když dostanete řetězec, pane kolego, řetězec z terminálu. To se může stát, že jo? Po dvou krocích najednou dostanete řetězec z terminálu, ale pokračovat nemůžete už, protože máte jenom terminály. Rozveďte tento případ. Můžu prohlásit, tam se, napovím hodně tou otázkou, můžu prohlásit, že tady tento řetězec, na bázi tohoto, že tento řetězec je v jazyku, který generuje ta maticová gramatika? No rozhodně ne, protože jsem nedokončil na základ, já musím dokončit vždycky matici. Tak, a protože to byl požadavek poměrně tvrdý, tak vedlo, a on pak se ještě ukázal druhý důvod, ten vám, já vám možná řeknu hned, nebo za chvílečku. Protože toto je požadavek velmi tvrdý, tak se zavedlo takzvané, líbí se, nelíbí, nevím, appearance checking. Appearance checking znamená v našem kontextu, že vy máte možnost předepsat, že když tento případ nastane, to znamená, dobabrali jste se třeba k třetímu pravidlu a tedy je neaplikovatelné, protože tam není ta levá strana toho pravidla, tak vy máte možnost toto ignorovat, toto pravidlo přeskočit a jít na další pravidlo. Toto je modifikace, o které teď budeme mluvit. Ještě jednou. Aplikuji, najednou se zaseknu. Pokud můžu aplikovat, musím aplikovat. A najednou se zaseknu na ten případ, o který jsem tady s kolegou mluvil a já tam například nemám levou stranu, řekněme velké A, a ono tam vůbec se nevyskytuje. Tak mám v případě appearance checking poslední záchranku, že se totiž mrknu, jestli tento výskyt pravidla není označen, my budeme používat zjednodušenou notaci, tak se to dělá velmi složitě, není označen plusem. A pokud je označený plusem, tak mi to povolí toto pravidlo ignorovat. No já než zapomenu, já předešlu. On byl, pak se později, ale to skutečně později, to bylo až, to je tak 10 let zpět, ukázalo, že byl druhý důvod. My když ten appearance checking zavedeme, tak dostaneme Turingovu síru. Dostaneme síru Turingova stroje a bylo dlouho otevřený, co když tam není ten appearance checking, to znamená, máme tu definici, kterou jsem zatím používal, tak bylo velmi překvapivý, že je to slabší. Ono se dlouho myslelo, že ten appearance checking je, abych tak řekl, na nic, že nám vlastně nezvyšuje tu síru. A není tak dávno, co kolega Fernau z Německa ukázal, že to není pravda, že bez appearance checking jsou slabší než Turingovy stroje maticové gramatiky. Takže, což je další důvod, proč ten appearance checking dává smysl. Tak, prosím vás, zapamatujte si tohle a teď, ty druhé komponenty jsou tedy minus plus u těch matic, že jo? A ještě jednou opakuji, že pokud je to plus, tak má možnost intuitivně řečeno provést tu ignoraci a přeskočit to pravidlo. Pokud ne, tak sorry, tak si zaseklej. Takže, máme zase stejný začátek. Teď si všimněte, ty druhé komponenty jsou plusy, minusy. A teď x derivuje y podle té matice M v H. Jestliže existuje x0 a xn a tak dále, to je stejný. A teď se dívejte. Buď xi minus 1 derivuje xi v G podle P. I to je ten případ, který máme předtím. Nebo, a tady je ten nebo. Podstatně je, že QI se rovná plus, tedy když je minus, tak nic. Sorry, se šváji z odpuštění. QI rovná se plus. My nebudeme samozřejmě nějak měnit ten řetězec. XI minus 1 se rovná XI. A PI je neaplikovatelné na XI minus 1. Neaplikovatelné znamená, že levá strana toho pravidla se nevyskytuje v tom řetězci. Tady je příklad, pojďme se na něho podívat. Zase jsem z didaktických důvodů zjednodušil všechno, a když se podíváte, to, co je podtržený, tady máte 10 matic, a to, co jsem podtrhl, tak to je plus. Jo, abych tam ty plusy nemusel psát, abych si je mohl odpustit, protože jinak bych musel neustále psát ty dvojice. A to by nebylo moc pěkné na to, no, na tom obrázku. Takže to, co není podtržené, to koresponduje k minus. To, co je podtržené, koresponduje k plus. Velmi často se to, co já tady budu dělat teďka, používá takzvanému blokování derivace pomocí nějakého blokujícího symbolu. V našem případě tuhle roli bude hrát x. Jste schopni mě už teď... Zapomeňte na jedničku a na dvojku, jo? Ty oni to pak vysvětlím, to tam není tak moc důležitý. Ale podívejte se na trojku a dál a otázka těžká, nebudu se přetvařovat, otázka těžká, mohli byste uhádnout, co nám bude generovat tato maticová gramatika z appearance checking? A nechci jenom uhádnout, ale trošku mě tam zdůvodněte právě. Tam je nápověda veliká, jo? Tam je to x, je přímo řečený, že funguje jako takzvaný blokující symbol, který mi zablokuje derivaci, to je velká nápověda. Ale můžete mi teda říct ten trik, co to bude dělat tady tato maticová gramatika? A je to typický trik, který k čemu používáme ten appearance check. Tak dobře, tak vidím, že mlčíte. Nechceš, Jirko? Radíme, nechceš toto vletět? Řekni, co chceš, rozpovídáme se. A... Přesně, já tady ti do toho skočím, do toho výkladu. Toto je ten smysl, v tomto smyslu je to blokování. Všimněte si, to říkám, radím velmi, velmi správně. Všimněte si, jak on sehrává tu roli, protože pokud je mě tam, dívejte se, já používám čtverku, znovu a znovu podá do kolečka. Měním Bčka na CC, ale vy mě můžete říct, nikdo mě nemůže zabránit, abych vesele šel na pětku a použil pětku. To jistě ne. Normálně ne, ani teď ne. Ale když to uděláš předčasně, smím mi to slovo použít. Tak to Bčko přejde do Xka a Xka už se mi příteli nezbavíš. Proč? Ono je označený s plusem. A to znamená, že pouze tehdy, když už tam žádný Bčko není, tak ti to plus, to podtržení, umožní ignorovat toto pravidlo a ty z něho vyběhneš a všechno je v pohodě a pokračuje dál. Ale pokud jsi to udělal předčasně a to Bčko tam je, pak to musíš použít klasickým způsobem, vygenerovat si Xko, který se, když se podíváte, přeběhnete očima všechny pravidla, tak se Xka nikdy nezbavíte. Úplně stejný trik je potom ve dvojici 6 a 7. Dívejte se, já tam veselé nesmyslně přepisuju to A s čarou, tím si kontroluji, že mám na začátku A s čarou a Cčko měním na Bčko. Až jednou z toho vyběhnu a rozhodnu se, že budu používat sedmičku, Ačko s čarou změním na A a Cčko změním na X, pokud jsem to udělal předčasně, pokud jsem se nezbavil všech Cček, a to je průšvih. Pokud jsem se jich zbavil, tak mě to pustí, proč? Protože to je appearance checking a já vesele bych pak asi šel a začal používat zase čtverku. A potom, co bylo řečeno, už byste mohli, radíme, jestli chceš pokračovat, se dohadovat, co bude tedy jazyk generovaný touto gramatikou. No, jsi blízko. Ne, jsi blízko, je to tak, ale jak, na jakou?
A na
A na, na druhou, to na N to pro N větší nebo rovno, pro N větší nebo rovno, a to teď jsem se sám zarazil a napovím teď jedině, abyste dokončili tu odpověď, pro N větší nebo rovno, a podívejte se na jedničku a dvojku. Tady ty jsou divný, že? Oni tam hned vygenerují Ačko nebo dvě Ačka. No povídejte. Nule. Kdyby tam nebyly jednička a dvojka, jak by ten jazyk vypadal?
Tak v podstatě bychom nemohli na nultu a prvou
vygenerovat. Tak, tak, přesně tak. Já dokonce mimochodem jsme se nějak přeli, mně se to moc nelíbí, ta jednička a dvojka, to je takový dodělávek, je tak jako dodělání, abych tam mohl psát tu nulu. Jo, já jsem dokonce myslím, že by to bylo pěknější, ale to už je jedno. Takže, tady je to, co jsme si řekli slovně, teď rozepsaný. Rozepsaný formálně a generovaný jazyk, to je přesně to, co nám Radim řekl, a to na druhou, to na i to pro i větší nebo rovno nule. A ten trik, jestli jste ho nepochopili, tak se vrátím a znovu ho vysvětlím. Ale ono nejde ani tak o to, tenhle konkrétní případ. A tak se používá appearance checking, že vy si zkontrolujete pomocí toho, že se něco stalo až do toho vyčerpávajícího případu. Jo? Já si chci ujistit, že všechny Bčka byly přepsány na CC. No to je těžký, jo? Jak si to můžu ověřit? No tak, že pak vyběhnu ten první symbol, to Ačko, přepíši na A s čarou C, a pokud mě tam nějaký Bčko zbylo, což chci zkontrolovat, že to není tak, a pokud mě tam zbylo, tak ho zablokuju tím, že vygeneruji X. Můžu, já můžu začít jedničkou a hned skončit. Nebo dvojkou, hned skončit. Jo, já tam nemám a. Tak to je další, děkuju. Už vám rozumím, co říkáte. Tak to je to, řeknu Zbyňkovi a tenhle obrázek, který změníme, protože tady kolega má zcela pravdu. No ne, ne, vy jste mě teď poplecal. Jo, jo. To je jedno prvko a toto jsou matice. Toto jsou matice. A tedy jedna z matic je jednoprvková matice, která obsahuje pouze jedničku. Jo? A stejně tak dvojku. Jo, mám jednu matici. Toto jsou, tak se velmi často zapisují matice. Toto jsou matice a toto je v podstatě výklad, pedagogický výklad smyslu použití pravidel 3 až 10. Ale toto jsou matice. Například toto je dvouprvková matice. A, B, C, C. Tady si všimněte jedné zvláštní věci, která se přechází v literatuře. Vám jistě, jednak já jsem to povídal a v Tinu určitě podrobně, říkali, že chceme odstraňovat jednoduchá pravidla a zejména pravidla úplně zdánlivě, nesmyslná, jako A šipka A. Ono jenom vlastně co, on přepíše to Ačko na sebe sama. No, nebyl, pokud vím, dosažen pořádný výsledek v té teorii regulovaných gramatik, kdybychom řekli, že to je možné u regulovaných gramatik. Tam naopak velmi často využívám takovýchhle zdánlivě nesmyslných pravidel. Podívejte se, jak nám tady třeba pomáhají, jak nám sehrávají pozitivní roli. Zná otázka zní, můžeme vždycky odstranit taková pravidla? Jo, já bych řekl, že... Já radši nebudu říkat, protože to je otevřená problematika, která nebyla jaksi studována, protože si myslím, že to je velmi složitá oblast. Ono asi to není tak složité, když můžu použít epsilon pravidla. Mimochodem, ta role epsilon pravidel, jak každý vám vás vykládá, že můžeme z bezkontextových gramatik vždycky odstranit zkracující pravidla, epsilon pravidla. V žádném případě to tato otázka opět není jasná u regulovaných gramatik. Nevíme, neznáme odpověď. Jestli jste dychtiví po této problematice, tak si půjčte tu knížku, co jsme napsali se Zemkem v roce 2014 a tam je tomu věnovaná kapitola. Za jistých podmínek, poměrně tvrdých, my jsme ukázali, že to odstranění možné je. Ale obecně ta otázka zůstává otevřená. Nevíme, jestli ovlivňuje existence epsilon pravidel generovaný. Třídu generovaných jazyků. Já si myslím, že ano. Paradoxně si to myslím, řeknu vám, proč si to myslím. My jsme za platnosti velmi tvrdých podmínek ukázali, že to lze odstranit. A pak jsme samozřejmě zkoušeli to zobecnit a opravdu pak jsme pokusili psát dál i kvůli nakladateli a tak dál, tak jsme to vzdali, ale za neuvěřitelných zápasů jsme nebyli schopni zobecnit ten výsledek a vzhledem k tomu si já myslím, že to není možný. Že já se můžu mýlit samozřejmě, žádný důkaz neexistuje, ale že není možný odstranit epsilon pravidla. Jinými slovy, maticové gramatiky z epsilon pravidly jsou silnější než bez epsilon pravidel, jest má domněnka, není známá exaktní odpověď. Já mám na začátku, dívejte se, odpověď už najdete v trojce. V trojce já si dám na začátku takovou značku a to je Ačko. A teďka se přesvědču, že to Ačko tam je. Ano, 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 přesně, to je smysl toho. To je smysl toho. Protože já pak, jak by vletím na pětku, tak to první, co udělám, že ho změním na A s čarou. To první Ačko, jo? To je jakási značka, která mi říká, kde jsem v té derivaci. To přijde ještě několikrát do toho, ale říkám, zamyslete se nad tím, to by byl publikovatelný výsledek na špičkové úrovni, zamyslete se nad tím, jestli je možný odstranit ta jednoduchá pravidla. Já si myslím, jak říkám, s tím, když je appearance checking, tak by takový problém neměl být. Ale když nemám ten appearance checking, nemám možnost ho používat, tak nevím. Tak, tady je, opakuju se, tady je to, co jsme si řekli slovně a vy jste to pěkně komentovali a přišli na to, což mám radost. No, tady vidíte, jak dávno to bylo a je to typický příklad, kdy to bylo kdysi zavedený, pak se to opustilo, zase jsme se k tomu vrátili, zase to opustilo, to jsou případy tady těchto derivací. No a pak máte uvedenou z roku 89 monografii, která do roku 89 sumarizuje výsledky o regulovaných gramatik a pak ve vší skromnosti v roce 2014 jsme se Zemkem napsali knížku, tu monografii, která je v knihovně, můžete si ji půjčit a ta sumarizuje výsledky do roku 2014. Takže asi možná je rozumnější si půjčit tu, protože tam jsou takový základy tady v téhle. Je precizně napsaná ta knížka, kterou tady vidíte dole. Velmi precizně, tak matematickým způsobem. Jsou tam dokonce aplikace regulovaných gramatik v lingvistice, v syntaktické analýze, v souvislosti s Petriosítěmi, s hudbou. To ví jako třeba, že jo, jestli tady někdo hraje na nějaký nástroj, nebo se zabývá hudbou, tak tam to přímo volá po regulovaných gramatikách, protože po určitých tónech může přijít jenom některá množina, nemůžete, nebo není vhodné úplně, aby přišlo cokoliv. Nebo naopak si to chcete využít a chcete si předepsat, že chcete něco zakázat a něco si vynutit. Ale zase nechcete být tak striktní, aby to bylo deterministický, že prostě je to úplně strojový, ale chcete nějakým způsobem to regulovat. Že jo, a pak sáhněte po regulovaných gramatikách. A on tam právě ukazuje, on se jmenuje, myslím, že Markus se jmenuje z Rumunska a na lidových písních rumunských ukazuje, že se dají popsat regulovanými gramatikami. To jsem si vždycky přál, mám hudbu velice rád, přál mít diplomanta nebo někoho, kdo by toto takhle zaměřil práci. Takže pánové a dámo, já si myslím, že to tady utrem. Měli jsme krátkou pauzu, ale to by nevadilo tak, ale my teďka budeme hovořit o úplně další kapitole a sice Random Context Grammars. A to je, že jo, to bych chtěl jako samostatný celek vyloučit, jo? Takže tady, kdybychom dneska přestali, A uvidíme se teď už normálně za týden. Děkuji vám za zaslání těch abstraktů. Dodrželi jste slovo většina z vás a taky se mně líbí, že opravdu jste se snažili ty moje doporučení, jak si vzít potaz. Díky. Za týden se uvidíme. Naschánou. No, to teda určitě připomeňte, dobrá otázka. Ty jsou automaticky se vlastně studují programatiky typu 2, tedy pro bezkontextové, jo? Původně byly, třeba Saloma v roce 73 ještě zavádí pro typu 0, typu 1, ale já vám položím otázku, co byste řekli, když budu regulovat gramatiky typu 0, ty obecné, co dostanu?
Že dostanu něco, co je silnějšího než bezkontextový nebo obecnější.
No ne, to dostanu, ale gramatiky typu 0, když je reguluju anebo nereguluji, tak je to úplně jedno, protože dostanu přesně stejnou třídu jazyku a tím pádem se v současné době to už nestuduje, protože pro typ 1 a typ 0 já neovlivním tu sílu. A tak je otázka, proč to dělat, že jo?
Tím, že zreguluju ty bezkontexty, dostanu jakoby vyšší...
Ano, to o tom budeme hovořit v různých případech na různý třídy jazyků. Například pro... Když mám appearance checking a mám epsilon pravidla, tak se dostanu až na Turingovu sílu, tedy typ 0. Ne jakoby, přesně typ 0. Jo, ano.
Regulárně jazyky zkoušet regulovat, to už nemá smysl?
Znáte odpověď? Zamyslete se. Smysl to má, výsledek je, když budu, záleží, jak to budu regulovat. A dobře, vezme si maticové gramatiky. To budu maticovým způsobem regulovat regulární gramatiky. Co dostanu? Co byste si tak typ? A to není tak složitý, není to jednoduchý, není to složitý. Co byste si typ?
Já bych si typ, že to bude něco silnějšího, ale nevím o
Mám ten mechanismus jako v maticových gramatikách, ale mám požadavek, že to, co regulují, jsou regulární gramatiky. Co dostanu? Pane kolego, vy taky vás to zajímá, tak poslouchejte. Přátelé moji.
Já to vím, ale nevím,
jestli to vám říkáte. Ne, tak neříkej. Jirko, co bys řekl?
Já bych si typl, že dostanu to samé, jako když reguluju bez kontextu.
Ne, ty totiž můžeš udělat jednu věc, že do těch neterminálů odpověď zní, že dostaneš úplně to tež. Třídu regulárních jazyků. A ten trik, ten důkaz není tak složitý. Tu informaci o těch přípustných maticových posloupnostech pravidel si dáte do těch neterminálů. Takže příklad, mám použít 1, 2, 3. 4, 5, tak si dám dvoukomponentové neterminály, tam budou ty, první komponenta bude to, co bylo, ale navíc si tam přidám čísla těch příslušných pravidel. A tím pádem ono mě to nepustí, abych dělal něco nelegálně. Proč? Protože mám vždycky výskyt jedinýho neterminálu. To je právě hrozně důležitá vlastnost u těch bezkontextových, že já můžu přeskakovat na různé výskyty těch neterminálů. Když jsou u těch regulárních, je vždycky jeden. A do toho já si nacpu dovnitř tady tohle řízení a už hol s tím nic neděláte. Tak se dělá ten trik. Toto tež pro lineární mimochodem. Jo?
Jsou deterministické výsledky.
Prosím?
Jsou deterministické ty gramatiky.
Tedy?
Že můžou být regulární gramatiky deterministické.
No, můžete mít v tom smyslu, že jako bude korespondovat k deterministickému konečnému automatu. Jistě. Ano, v tomhle smyslu ano. Ano, přesně tak. Prostě jinými slovy, normálně třeba těma dvou druhýma komponentama si zajistíte, že normálně byste mohl nějak pokračovat, a teď si to zakážete, teď si to zablokujete těmi, to bych chtěl teda načmárat ten důkaz, jo? Ale vy si zablokujete, aby tohle bylo provedené, abyste uhl od té posloupnosti těch pravidel, které máte používat. Jo? Takže odpověď zní, že jednoduše řečeno, pouze pro bezkontextové gramatiky je to zajímavé, ale tam je to hodně zajímavé. Pro všechny ostatní, vy neovlivníte tu sílu, tak je opravdu velká otázka.
U kontextových taky ovlivníme sílu, můžeme posunout až na typ 0, ale oni už jsou bezkomplikované, takže to není tak prakticky
přičišné. A Radim, ty jsi si jistý?
Jo, já bych řekl, že určitě můžeme regulovat tady typ 0, tak abychom dostali... Jedna, tak
a je to jako jasná pravda, protože když to můžu dostat z typu 2, tak tím tuplem z typu 1, ano. Je to pravda.
Akorát teda už ten typ 1 jsou tak složité.
Přesně tak, oni už samotný, že to nemá moc cenu udělat, jo. Když to je to opravdu překvapivý pro ty bezkontextový, který jsou slabý. Naschle.